Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». Сёння мы вяртаемся да слоў, з ужываннем якіх цяжкасці ўзнікаюць вельмі і вельмі часта. Гаворку будзем весці пра лічэбнікі. Як ні дзіўна гэта выглядае, памылкі сустракаюцца нават пры змяненні лічэбнікаў 2, 2, 3, 4. З іх і пачнём. Лічэбнік 2 – ўжываецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду, а лічэбнік 2 – з назоўнікамі жаночага роду. Пры іх скланенні ёсць адрозненні. Ёсць у нашым двары хто? Два хлопцы і дзве дзяўчынкі. Няма сёння ў школе каго? Двух хлопцаў і дзвюх дзяўчынак. Уручылі дыпломы каму? Двум хлопцам і дзвюм дзяўчынкам. Я бачыла на канцэрце каго? Двух хлопцаў і дзвюх дзяўчынак. Мая дачка сябруе з кім? З двума хлопцамі і дзвюма дзяўчынкамі. Дома часта ўспаміналі аб кім? Аб двух хлопцах і дзвюх дзяўчынках. Звярніце ўвагу, напрыклад, з творным склонам, які адказвае на пытанне з кім? Сябраваць з кім? З дзвюма дзяўчынкамі, з двума хлопцамі. Лічэбнікі заканчваюцца на ма, двумя ці дзвюмя – гэта грубая памылка. Правільна казаць трэба з двума, з дзвюма. Гэта ўласціва і лічэбнікам 3, 4. Знаёміцца з кім? З трыма пісьменнікамі, з чатырма спевакамі. Калі казаць пра творны склон зборных лічэбнікаў, то ёсць асаблівасць, якія трэба ведаць. Лічэбнікі абодва, абедзве будуць заканчвацца на ма – з абодвума братамі, з абедзвюма сёстрамі. А вось лічэбнікі двое, абое, трое, чацвёра і так далей будуць заканчвацца ў творным склоне на мі. Убачыліся з кім? З імі або імі. З дваімі знаёмымі, з траімі студэнтамі, з чацвярымі настаўнікамі, з шасцярымі навукоўцамі, з сямярымі гульцамі. Не менш цяжкасці выклікае спалучэнне лічэбнікаў з назоўнікамі і прыметнікамі. Амаль ва ўсіх падручніках і дапаможніках па беларускай мове сцвярджаецца, што пры лічэбніках 2, 2 або 2, 2, 3, 4 назоўнік ужываецца ў форме назоўнага склону множнага ліку. Два сыны, тры крыніцы, чатыры вучні, тры сталы, чатыры бярозы. Аднак гэта патрабуе ўдакладнення. Можна сказаць, ёсць выключэнні з правіла. Па-першае, назоўнікі жаночага роду з націскным канчаткам у назоўным склоне адзіночнага ліку і рухомым націскам супадаюць і па канчатку, і па націску не з назоўным склонам множнага ліку, а з родным адзіночнага. Ёсць рака – няма ракі. Ёсць чатыры ракі, а не рэкі. Ёсць сястра, няма сястры, ёсць дзве сястры, а не сёстры, як было б у назоўным склоне множным ліку. Па-другое, многія назоўнікі ніякага роду з націскным канчаткам у назоўным склоне адзіночнага ліку і рухомым націскам пры спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4 супадаюць па канчатку з назоўным склонам множнага ліку, а па націску з родным адзіночнага. Ёсць гняздо, няма гнязда. Гэта родны склон адзіночны лік. Ёсць гнёзды, назоўны склон множны лік. А з лічэбнікамі маем два гнязды, тры гнязды, чатыры гнязды. Перамяшаліся, як бачыце, дакладней чуеце, склоны і лікі. Ёсць акно, няма акна, ёсць вокны. Але два акны, тры акны, чатыры акны. Па-трэцяе, своеасабліва спалучаюцца з лічэбнікамі 2, 3, 4 і некаторыя назоўнікі мужчынскага роду. Напрыклад, конь, каня, коні, але два кані, зуб, зуба, зубы, але тры зубы. Або чалавек, чалавека, людзі, але два чалавекі. У таких сполучениях примітник поміж лічебником у назовнім склоні і назовником ставиться у формі назовного склону множного ліку. Дві великі раки, чотири повні відри. Лічебники 5, 6, 7 і далі таких тяжкостей не викликають. Назовники і примітники сполучаються з ними у формі родного склону множного ліку. 5 – розумних учнів, 6 – добрих пальовничих, 7 – талановитих співачок, 8 – щирих сябровок. Але каб не було вже зусім сумно від гэтых лічебнікаў, послухайте верш Тетяни Мушинской, якія бываюць словы. Тёплые словы – сонце і хата, лепшыя словы – мама і тата, смачныя словы – хлеб і суніцы, росныя словы – кветкі, крыніца, чулыя словы – сын, калыханка, ясныя словы – лета і ранак, мудрыя словы – жыта і поле, светлыя словы – вецер і воля, даўнія словы – водгуль рот, гордыя словы – звон і народ. Вось і надышоў час развітвацца. З вами была Алина Залевская. До новых сустрэч!
Открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.